podžupani, poslanci državnega sveta, spoštovani obrambni ataše Združenih držav Amerike, spoštovani vsi, ki ste danes tu na ta lep dan, ki me pravzaprav spominja, kakor da bi bil v Prekmurju. Lepo vreme, trgatev in pa vrednote, kot so lepota, ljubezen in vse, kar gre zraven ob tem dnevu. Pred dnevi je ves svet za trenutek zastal. A le za trenutek, kajti v miru in blagostanju se neradi spominjamo vojnih grozot. Bil je svetovni dan miru in prav bi bilo, da se ne ustavimo le za trenutek, ampak se zamislimo in razmislimo, ali res ne moremo živeti v miru, ali se res ne moremo nehati sovražiti, ali nam žrtve milijonov res ne pomeni vsaj resnega opozorila. Danes se ponovno, kot že na številnih spominskih slovesnostih ob obletnicah in krajih, kjer so se odvijale bitke in boji, požigi vasi in živih ljudi, izselitve in preselitve zavednih ljudi iz svojih domov v koncentracijska taborišča, spominjamo tistega časa in spominjamo se vojnih grozot. Vendar je današnja spominska slovesnost nekaj posebnega, saj se ne spominjamo le grozot in morije, ampak nam zgodovina partizanskega boja za svobodo naroda ponuja razmislek o humanem ravnanju in nam kaže na esenco, na bistvo ravnanja v najtežjih trenutkih, v katerih se lahko najde človek, vojak. Še posebej takrat, ko se v vojni vihri najdeš na tujem, neznanem ozemlju in si prepuščen na milost in nemilost usodi, ko ne veš, kdo te bo zajel in kdo te bo rešil, kdo te bo predal tvojim zaveznikom ali pa izdal tvojim sovražnikom. Takrat, v letih druge svetovne vojne, je na slovenskih tleh bilo mogoče prav vse. V tem nekoliko daljšem uvodu sem vas, spoštovani udeleženci današnje slovesnosti, želel spomniti na tisto zgodovinsko obdobje, ko se je pisala zgodovina sveta, Evrope in seveda tudi naša, slovenska zgodovina. To je bilo obdobje, ko smo bili na pravi strani zgodovine tudi zaradi takšnih dogodkov, katerih se spominjamo danes. Slovenska partizanska vojska se ni samo bojevala z okupatorskimi silami, se branila in napadala, pač pa tudi reševala. V zgodovini bojevanja slovenskih partizanov je zapisano, da so pred okupatorjem in domačimi izdajalci rešili 439 britanskih vojnih ujetnikov in 806 letalcev, od tega 689 Američanov, 115 Britancev in 2 Sovjeta. Ko pa pogledamo številke rešenih zavezniških pilotov na tleh takratne Jugoslavije, so te številke še impozantnejše. Takrat se je kovalo prijateljstvo med zavezniškimi narodi in posredno tudi nami, čeprav smo bili v sestavi jugoslovanske partizanske vojske. Ne bom opisoval tega zgodovinskega pohoda, kajti lepo nas je seznanila voditeljica te slovesnosti. Gotovo pa je potrebno povedati in ponoviti ter ponavljati. Reševanje vojnih ujetnikov, ki jih je naša partizanska vojska spremljala in zaščitila, je bilo ne samo veliko domoljubno dejanje, ampak tudi zahtevna vojaška operacija. Vedeti je potrebno, da se je pohod in reševanje ujetnikov dogajal istočasno še z dvema drugima pomembnima partizanskima operacijama, s pohodom 14. divizije na Štajersko in drugo evakuacijo ranjencev na naši zahodni meji. Mogoče bo kdo komentiral moje navedbe kot poveličevanje partizanov in partizanskega boja za svobodo. To tudi svobodo tistega ali tistih, ki danes poveličujejo fašizem in celo Hitlerja. Zato naj citiram dva pomembna tuja udeleženca takratnih zgodovinskih dogodkov. Feldmaršala britanske kraljeve vojske Henryja Wilsona, ki je maršalu Titu napisal naslednji telegram. Z občudovanjem sem zvedel za akcijo vaše vojske, posebno tiste v Sloveniji. To je vsebina dokumenta, ki obstaja tudi v zgodovinskem arhivu. Ameriški general Maxwell Taylor, ki je bil komandant zavezniške aviacije, v svojem pismu napisal: "Vsi naši piloti vedo za vaš plemeniti boj in vsak med njimi samo želi, če bo tako nesrečen, da bo sestreljen, da bi padel na partizansko ozemlje, ker ga potem vi vračate nazaj v naše vrste." Konec citata. Zato, kot je nekoč dejal že žal pokojni Janez Stanovnik in velja za tiste, ki jim je potvarjanje zgodovine najbolj pomemben politični projekt, ne govorimo resnico mi v svojih govorih. Resnico govore vrhovni poveljniki zavezniških enot. Konec citata. Ob vseh teh in številnih drugih junaških dejanjih slovenskega naroda v celotnem procesu ohranjanja slovenstva, ključno za dodane zadnjo osamosvojitveno vojno, si upravičeno zastavljamo vprašanje, kaj se nam je zgodilo? Kam je izginil žar svobodoljubja, ponosa in veselja ter radosti? Zakaj nam več ni mar izgubljenega ugleda, katerega smo še pred kratkim uživali v mednarodni skupnosti? Imamo svojo državo, dokončno izborjeno pred 30 leti in vse tiste atribute, ki državo delajo za polnopravni subjekt v mednarodni skupnosti. Kam in kdaj je izginilo zaupanje ter vrednote, kot so dobrota, resnica, lepota? Zaradi politične zaslepljenosti posameznikov na visokih državnih položajih smo vse pomešali. Vzroke in posledice, med lažjo in resnico smo potegnili enačaj, enako kot med krivico in pravico. Poslušamo zmerjanje in poveličevanje fašizma, obtoževanje vseh poprek in se sprašujemo, ali ni to načrtno ustvarjanje zmede, ki bo privedla do uporabe nasilja, kar bo omogočilo uvedbo reda po naši meri in dolgo želeno možnost vladanja s trdo roko. Slavnostni govornik na pohodu za mir dr. Tonček Kregar je izgovoril naslednji stavek, ki je dober opis današnjih razmer. Citiram: "Nezavedna ali, kar je huje, celo načrtna militarizacija socialno-zdravstvenega problema oziroma krize, lete namreč ni z ničemer umirila in ublažila, temveč med posameznike in v družbi kot celoti povzročila kvečjemu dodaten nemir, nezaupanje, zmedo, dvom, tesnobo, strah in jezo." Konec citata. Zato z začudenjem gledam in poslušam opisovanje nekaterih uglednih zdravnikov in znanstvenikov, kako so deležni nezaupanja in omalovaževanja. Začudenjem zato, ker sem prepričan, da našim zdravnikom in zdravstvenemu osebju nasploh, kakor tudi znanstvenikom in znanosti, ne samo da zaupamo, ampak smo ponosni nanje. Nobeni posamezni zdravniki, ki se veselijo smrti tistih, ki jim niso všeč in niso njihovega političnega prepričanja, ne bodo omajali zaupanja veliko večino zdravnikov in medicinskega osebja nasploh. Naši zdravniki in znanstveniki so v svetovnem vrhu in nobeni posamezniki tega zaupanja ne morejo razvrednotiti. Še manj pa bo uspela določena politika, ki se trudi vzpostavljati to nezaupanje, razgrajuje temelje solidarnosti, da bi lažje delila ljudi. Zdravniki in medicinsko osebje se morajo znebiti političnega vpliva in takšnih kolegov in kolegic, ki svojo kariero gradijo s pomočjo politike. Včasih so obstajale institucije, kot je Zdravniška zbornica in njena etična komisija, katerih predstojniki so se oglašali in obsojali razne negativne pojave. Danes takšnih obsod ni več slišati in zato se lahko posamezniki privoščijo izjave in dejanja, ki zdravniškemu cehu škodujejo. Vendar zaradi tega zaupanje v naše zdravstvo in znanost ni nič manjše. Manjše je le v hujskaško politiko in v politike, ki se v politično kulturo in kulturo nasploh še niso nikoli srečali. Spoštovani, 30 let živimo v samostojni Sloveniji. Danes so tu veterani vojne za Slovenijo skupaj z tistimi, kateri negujete spomin na drugo svetovno vojno, na partizanski boj in na vsa odrekanja in vse nesreče, ki so se takrat dogajale. Na vso zlo, ki je bilo takrat storjeno strani tistih, kateri so se pridružili okupatorju in seveda pod njihovim vodstvom povzročali različne načine hudega trpljenja in podobnih nesreč. Danes so tudi naši prijatelji iz sosednje Hrvaške, ki predstavljajo borce na Hrvaškem. In seveda tu so tudi pripadniki slovenske vojske in tudi slovenske policije, ki so tisti, kateri so postavljeni na branik naše domovine, če bi bilo in če to bo potrebno. Jaz sem prepričan, da so tako vojaki kot policisti tisti, kateri nas bodo vedno in povsod, če bi bilo potrebno, tudi branili in tudi obranili. V teh 30 letih smo pravzaprav doživeli marsikaj, doživeli vse od mitologizacije posameznih dejanj in dogodkov v osamosvojitveni vojni, pa do tega, da nekateri celo zanikajo tiste, kateri so v tej vojni sodelovali, tako pripadnike teritorialne obrambe, kot takratne milice in pravzaprav s tem tudi celotno ljudstvo, ki je zaslužno in ki si lahko in upravičeno pripisuje zmago v vojni za Slovenijo. Zaradi tega večkrat govorim in seveda tudi v prihodnje, če mi bo to dano, da je osamosvojitev plod dolgoletnega truda, trpljenja številnih generacij. Spomnimo se Maistra, spomnimo se Tigrovcev in seveda spomnimo se partizanskega boja in spomnimo se vseh tistih, ki smo sodelovali v osamosvojitveni vojni. Zato je pripisovanje tega rezultata, ki se je z tem sklepnim dejanjem in pa z tem zgodovinskim lokom, ki je bil leta 1991 sklenjen, lahko zgodilo, da imamo danes svojo samostojno državo. Imam jo jaz in seveda imate jo vi. Zaradi tega jo spoštujmo tako, kot spoštujemo tudi svojo domovino.